Myslím, že sú to nejaké nepríkladné pakmere.
Komunálno čoše. Pregled isključenja električne energije zbog planiranih radova. Zbog seče rastinja danas u vremenu od 9 do 14 sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u Donjim Komaricama, Kusača. Kada reč o havarijskim isključenjima vode, danas će ih biti u Ilinoj vodi ulica Stevana Milosavljevića 1 od 8 do 11 časova popravka priključka. Od 1. jula u Kragujevcu važi novi red vožnje. Iz Gradske agencije za saobraćaj obaveštavaju korisnike javnog prevoza da su izmenjena vremena polazaka, ali i trase pojedinih linija. Linija sa oznakom 1 Koričani Korman Botunje menja naziv u trasu 1 Goločelo Dragobraća Korman Botunje. Linija sa oznakom 7 Autobuska stanica Vinjište menja oznaku 612 Autobuska stanica Vinjište i saobraćaće starom trasom. Linija sa oznakom 9 Kozujevo Cvetojevac menja naziv i trasu u 9 Čiftina Ćuprija Kozujevo. Linija će saobraćati servisnom saobraćajnicom u oba smera, saobraćajnica pored preduzeća TPV Šumadija, Nikom i Sunce. Na servisnoj saobraćajnici uspostavljena su dva nova stajališta, Podvožnjak dvostrano i Nikom dvostrano. Linija sa oznakom 12 metro Stanovo metro biće ugašena. Trasu bivše linije 12 opsluživaće jedno vozilo na liniji 11 Hotel Stanovo Hotel, s tim što je početni i završni terminus stajalište hotel, vozilo ne saobraće do metroa. Linija sa oznakom 13 Male Pčelice Teferić Trmbas menja naziv i trasu u 13 Trmbas Grošnica. Uvodi se nova linija sa oznakom 14 Trmbas Kvantaš koja će saobraćati trasom put L317 Ždraljica Trmbas Teferić, ulica Užičke Republike, doktora Jovana Ristića, Cara Dušana, Kosovska, 27. marta, Nikole Pašića, grada Sirena, Vojislava Kalanovića, Dragoslava Srejovića, Industrijska, Skladišna i u povratku Skladišna, Industrijska, Dragoslava Srejovića, Vojislava Kalanovića, grada Sirena, Nikole Pašića, 27. marta, Lepenički bulevar, doktora Jovana Ristića, Stojana Protića, Cara Dušana, doktora Jovana Ristića, Užičke Republike, put L317, Ždraljica, Trmbas, Teferić. Linija sa oznakom 18 Bozman Mala Vaga Bozman menja naziv i trasu u 18 Stanovo Bozman i saobraćaće trasom ulica Milana Obradovića, Ljubiše Bogdanovića, Kraljevačkog bataljona, Kneza Mihajla, 27. marta, Nikole Pašića, grada Sirena, Miodraga Vlajića Šuke, servisna saobraćajnica, braće Nikolić, Save Kovačevića, ulica Kikinska i u povratku istom trasom. Linija sa oznakom 19 Denino Brdo Centar Denino Brdo menja delimično trasu tako što neće saobraćati pored Pravnog i Ekonomskog fakulteta ulicom Slobode, već ulicom Save Kovačevića pored Tempa i Rode u oba smera. Linija 20 Dragobraća Vinogradi menja naziv u 20 Denino Brdo Korićani i saobraća trasom ulica Belodrimska, Vladimira Rolovića, Miodraga Vlajića Šuke, ulica Slobode, Milovana Gušića, Zmaj Jovina, Potporučnika Govedarice, Radoja Domanovića, Bulevar Kraljice Marije, Jovana Gostovića, Kraljevačkog bataljona i u povratku istom trasom. Linija sa oznakom 23 Bagremar Ždraljica, remontni zavod, biće ugašena.